є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав. Так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
Цієї неділі Свята Церква дає нам для повчання притчу про милосердного самарянина. Вона має глибокий, таємничий, містичний зміст. В цій притчі коротко викладена вся біблійна історія. Також це недільне Євангеліє дає нам 2 важливих повчання. Перше, щоб отримати вічне життя, потрібно мати любов. Друге, наш ближній, якого Бог заповідає любити, це не тільки наш родич чи близька людина, а кожен, хто потребує нашої допомоги, навіть ворог. Отже, почнемо з глибокого містичного змісту. Єрусалим – священне місто, в перекладі – мир Божий. Єрусалим – символ раю. Єрусалим знаходиться на горі, тому в єврейській мові немає вислову «йду до Єрусалиму», а говорять «підіймаюсь в Єрусалим». Так само, коли їдуть з міста, то кажуть «спускаюсь з Єрусалиму». Це образ вищого світу, в який треба підійматись, із якого не йдуть, а спускаються. Єрихон, ми знаємо із Старого Заповіту, це твердиня гріха, місто прокляте Ісусом Новином, символічний образ смерті і пекла. Юдей, що йде з Єрусалима до Єрихону, це Адам, це людство, яке втратило рай, яке йде донизу. Розбійники, які напали, це біси, нечисті духи, які нападають на кожного з нас, мучать нас, часто перемагають нас, крадуть Божу благодать через наші гріхи, залишають в нашій душі глибокі рани на все життя. Священник і левит в містичному значенні – це старий заповіт, який вказував на спасіння, але спасти не міг. Старий заповіт не міг воскресити людство, відродити його до нового життя. Потрібно було пришестя на землю Спасителя Христа. Він у притчі зображений у образі самарянина. Самарянин схилився над вмираючим. Господь зійшов з неба на землю. Самарянин вилив на рани вино і олію. Христос дарував нам свої цілющі таїнства. Під виглядом вина подає нам свою кров. Олія – це милість Божа, це благодать, яка подається нам в таїнствах, особливо в таїнстві соборування. Самарянин посадив пораненого на свого осла. Христос постраждав за наші гріхи своїм тілом. Самарянин привіз юдея до заїжджого двору і залишив там під наглядом. Заїжджий двір тут – це церква. Господь доручив християн єпископам, священникам і діяконам. Самарянин заплатив 2 монети. Святі отці пояснюють це як старий і новий заповіт священного писання. Самарянин обіцяв повернутися і винагородити господаря заїжджого двору. Тут пророцтво про другий прихід Спасителя на землю, коли він віддасть кожному згідно з ділами його. Найбільшу нагороду одержить милосердя. Читаючи або слухаючи Євангеліє, ми завжди повинні запитувати себе, що цими словами Господь хоче сказати про мене і для мене. Повинні побачити себе у євангельських персонажах, застосувати ці випадки до свого життя. Кожна людина, свідомо чи несвідомо, прагне жити вічно. Але не земним страдницьким життям, а життям, сповненим духовної радості, прославлення Бога, життям блаженним. В Євангелії нам мало говориться про рай, бо його нам важко уявити. Зате дається багато образів пекла. Вічний вогонь, зовнішня темрява, червне всипущі, скрегіт зубів та інші. Бо в нашому житті багато що схоже на пекло. Тому хоч рай ми не можемо уявити, але знаємо, що потрібно прагнути до раю, старатися успадкувати вічне блаженство. Христос підтвердив, що тільки той, хто має любов, може успадкувати Царство Небесне. В сучасному світі ми також часто розділяємо на своїх і чужих за національністю, вірою, статтю, місцем проживання. Тому ця притча, яка навчає не розділяти людей, актуальна для всіх часів і народів. Як правило, шлях з Єрусалиму до Єрихону подорожні долали, збираючись великими групами. Бо ця дорога проходила через пустельні, скелясті місця. Там собі знаходили притулок люди, яких відштовхнув світ. Розбійники, бунтівники, жебраки, раби, які втекли. Ці люди жили з того, що грабували перехожих. А оскільки були озлоблені, то свою ненависть виливали на свої нещасні жертви. Тому одинокий подорожній наражав себе на смертельну небезпеку. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Для священника по старозаповітньому закону кров була нечистою. Якщо він доторкнувся до крові чи до трупа, то не мав права звершувати богослужіння, поки не принесе очисну жертву. Але життя людини важливіше, ніж богослужіння. І найголовніша служба Богу – це любов до людей. Священник нагадує собою тих вдаваних праведників, які зневажають людей, поранених гріхом. П'яниць, жебраків, бомжів. Замість допомогти, вони кидають в таку людину докором, ніби каменем. Левит – служитель храму, відповідає сучасному диякону. Він також пройшов повз помираючого і не допоміг. Тут левит – образ людини з щерствим серцем. Він поспішає додому. Так само багато хто з нас, християн, турбується лише про себе, свою сім'ю, вузьке коло своїх і забуваємо про інших. Самарянин бачить свого ворога, юдея, який лежить скривавлений і вмирає. Що ж він робить? Можливо, він посміявся із свого ворога. Можливо, байдуже пройшов повз нього, як це зробили його земляки. Ні, він нахилився над нещасним, промив йому рани вином, щоб знезаразити їх, і змастив олією, щоб пом'якшити біль. Потім завіз на своєму ослі у заїжджий двір і заплатив за нього наперед. Отже, ця притча про милосердного ворога, який, побачивши людину в біді, не замислювався, свій це чи ворог, а поспішив допомогти. Сьогоднішня притча навчає нас, що лише тоді ми будемо щасливими на землі та блаженними на небі, коли будемо любити Бога і людей. Тобто будемо жити не для себе, а віддаватимемо себе іншим. Також сьогодні ми дізнались, що стражденна людина, яка потребує нашої допомоги, це наш ближній, це наш брат чи сестра. Допомогти стражденному, потребуючому – це і є та спасаюча любов, яка відчиняє двері Царства Небесного.
Православний календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне передсвято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в піст не можна їсти м'яса. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер. І без нього – понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, Дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі», – пише святитель, – так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних. За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст – не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою.
Історія християнської церкви. Святий Паїсій Величковський.
Чуєш це поодиноке цвірчання? Воно промовистіше, ніж стрикотіння десятків і сотень цвіркунів. Так і в пустинножительстві твоя молитва чутніша.
Але щоб зрозуміти себе і світ, іноді слід вертатися і до людей.
А я волів би вікувати на самоті, ховатися від марнот багатих монастирів і в скиту, в печерці тихій, уподібнюватися нищоті Христовій.
Скрізь важко вчиняти подвиг духовний і поміж людей, і в пустинництві, а я й без постригу житиму, як монах. І світ мене хоч і ловитиме, та не впіймає.
Мандрувати можна і в благодатній молитві. Вона відкриває всесвіт.
Так, у нічному весняному садку братського монастиря після лекції у Києво-Могилянській академії мріяли про майбутнє двоє юних спудеїв – Григорій Сковорода та Петро Величковський. Петро, що народився у 1722 році, був молодшим від Григорія на 18 днів. Обоє були з Полтавщини, і обоє пройшли свій життєвий шлях, шукаючи Божої істини, мандруючи землями, долаючи версти, як земні, так і духовні. Григорій Сковорода – мандрівний філософ-практик та архімандрит і перекладач, преподобний Паїсій Величковський. Їх долі подібні, вони навіть померли в один 1794 рік. Григорій – на 6 днів раніше від Петра. Величковський таки не уникнув багатого монастиря. Хоч багатство його полягало у великому числі подвижників віри Христової, яких зібрав довкола себе Паїсій. Це була секульська обитель усічення глави Йоанна Предтечі, а за ним Нямецький монастир, найбагатолюднішій у Молдові. Число його ченців перевищувало 1000 чоловік. І наприкінці життя Величковський був ігуменом обох цих монастирів. Там, у Нямецькому монастирі, у храмі Вознесіння Господнього і поховано святого Паїсія. На могильній плиті викарбувано.
Тут почиває блаженний отець наш ієромонах і архімандрит, старець Паїсій. Малоросіянин.
Святий Паїсій називав себе родимцем полтавським, бо походив із родини священника, настоятеля Свято-Успенського собору у Полтаві. Рід Величковських корінням з Галичини. Прадід Петра, Іван Величковський, український поет і драматург 17 століття, виходець з православної галицької шляхти. Дід Петра і брат так само були священниками Свято-Успенського собору, а бабуся – настоятельницею Покровського жіночого монастиря у Полтаві. Петра змалку привчали молитися і щодня ходити на богослужіння. І катехізис він знав раніше, аніж навчився читати. Коли ж його віддали до церковної школи при храмі, де настоятелем був його старший брат, то, провчившись в ній для годиться 2 роки, малий Петро просто покинув її, бо його усьому навчили в родині ще до школи. І в 9 років хлопець вирішив зайнятися самоосвітою. Читав твори Йоанна Золотоуста, Єфрема Сиріна, Григорія Палами, Максима Сповідника та інших святих отців і молився, як маленький монах. Науку молитви він осягнув завдяки настановам родичів. Без цього неможливі були б його, написані вже в зрілому віці, тлумачення молитов. У тлумаченні молитви «Господи, помилуй» він писав:
«Дай ми дух сили, аби зміцнив мя супроти спокус диявола і лихих звичок моїх. Дай ми дух цноти, аби я зцілився, отямився і виправився. Дай ми дух страху, аби убоявся я тебе і боронив заповіді твої. Дай ми дух любові, аби любив тебе і був поряд з тобою. Дай ми дух миру, аби зберіг у мирі душу свою і був безпечальним. Хто знає, наскільки потрібним є все сказане, той, просячи у милостивого Бога, взиває: Господи, помилуй. І той, напевно, те, про що просить, отримає».
Коли Петрові минуло 13, помер його старший брат Іван, настоятель Успенського храму, і мама, бачачи побожність сина, вирішила піти з ним до Києва і просити митрополита Київського Рафаїла Заборовського залишити місце брата за Петром. Митрополит вислухав пані матку Ярину, утішився Петровими знаннями Святого Писання і творів святих отців, але спостеріг, що хлопець не знає античних філософів і давніх мов. Тому попросив, щоб Петро скінчив Києво-Могилянську академію. Лишень тоді він видасть письмову грамоту на полтавську протопопію. І залишився Петро на науку у Могилянці. А наука у Києво-Могилянській академії була одна з найкращих у Південно-Східній Європі. При академії був шпиталь, у якому лікували незаможних, сиріт та безхатченків. А ще у трапезній академії силами спудеїв і викладачів ставилися вистави. Одна з них особливо вразила Петра. Вона називалася «Олексій – чоловік Божий». Захоплений цією виставою, Величковський мріяв стати старцем, постувати і проводити всі ночі у молитвах. Традиції великих православних схимників на той час були забуті в Україні. У братському монастирі одухотворений Петро знайшов свого першого духовного наставника – ієросхімонаха Пахомія, який давав йому читати пустинно-житійну святоотцівську літературу. І це заняття заволоділо Петром настільки, що він покинув науку. Трохи згодом його викликало академічне священоначалії і повідомило.
За неуспішність навчання раб Божий Петро Величковський мусить покинути Києво-Могилянську академію. Бо академія вічна, а неуцтво дочасне.
І повернувся Петро до Полтави, впав матері у коліна і просив, молив пробачити його, а ще благав.
Відпусти мене, пані матко, до монастиря. Як сподобить Господь, пристану до якої святої обителі, стану послушником і пострижуся ученці.
Благословляю тебе, синку.
Обходив Петро не один монастир і не в одній обителі спинявся. Подвизався він і у Любецькому Антонієвому монастирі, де зайнявся переписуванням творів Іоанна Лісточника, і у Козацькому Свято-Микільському Медведівському, що на Чигиринщині. Там був пострижений Петро ученці з іменем Платон, а у 24 роки він прийшов на Афон. Обійшов він всю Святу Гору, але не зустрів Богом посланого йому наставника і став подвизатися сам. Це був найтяжчий етап у його чернечому житті. І допомогли йому подолати його настанови рідних, що чув у дитинстві, розумна молитва і святість старчества, яке своїм подвигом відродив преподобний Паїсій. На четвертий рік подвижництва до Афону приїхав молдавський старець Василій, з яким познайомився Платон у Трейстинському скиті. Старець Василій не впізнав його спочатку, так перемінився Величковський. Піст і молитва зробили його схожим на чоловіка Божого. Лик просвітився, очі сяяли. На прохання Платона Василій постриг його у малу схиму з іменем Паїсій. І до Паїсія стали приходити подвижники. Вони були здивовані не так аскезою Величковського, як його зусиллями відродити традицію старчества, яке виникло ще на початку 4 століття серед єгипетських ченців, що усамітнювалися в пустелі. Найголовнішим їхнім принципом був добровільний безоглядний послух, підкорення учня волі старця у вчинках і в думках. А щоб досягти авторитету Авви, септо духовного отця, потрібно було оволодіти розумом духовним.
Шлях до Бога має починатися з очищення від усіх пристрастей внутрішньою молитвою. Спочатку ця молитва діяльна, бо вона народжується від чуттєвої напруги того, хто молиться. А потім приходить молитва умоглядна, яка осяває усю душу божественним світлом істини.
Так вчив святий Паїсій. Та довготривалі воєнні дії між Росією і Туреччиною, у які було втягнуте грецьке чернецтво, примусили Паїсія з більшістю братії перебратися до Молдови. З благословення митрополита Молдавського отримав Паїсій у 1763 році святодухів монастир у Драгомирні на Буковині. Богослужіння відбувалося двома мовами – церковнослов'янською і румунською. Старець Паїсій уславився ще й як наставник богослов. Серед його учнів був Федір Ушаков, що навчав ієросхімонаха Лева в миру Леоніда Наголкіна, родоначальника Оптинського старчества. Серафим Саровський отримав благословіння на відхід до Сарова від анахорета Китаєвої пустині таємничого старця-дівиці Досифея, що був духовно зв'язаний зі святим Паїсієм. Труди і любомудрія Паїсія, який був видатним православним містиком, що нагадував своїми трудами і подвигами преподобного Антонія Печерського, вплинули на творчість багатьох філософів і письменників – Гоголя, Жуковського, Достоєвського, Помфила Юркевича, Володимира Соловйова, Миколу Костомарова. Так здійснилася мрія малого Петра і тиха розумна молитва Величковського і справді відкрила Всесвіт. Всесвіт великої рідної культури.
Святий Паїсій Величковський.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоїерей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.